Aziz Havari Paulus'ning Galatiyaliklarga maktubi. 1-bob.
Insonlar tomonidan emas, inson orqali ham emas, balki Iso Masih va uni tiriltirgan otamiz Xudo tomonidan havoriy qilib tayinlangan men Pavlus. Shuningdek, men bilan birga bo'lgan hamma birodarlar Galatiya o'lkasidagi Masih jamoatlariga salom yo'llaymiz. Otamiz Xudodan va Rabbimiz Iso Masihdan sizlarga inoyat ila tinchlik bo'lsin. Iso Masih bizni hozirgi yovuz asrdan qutqarmoqchi bo'lib, gunohlarimiz uchun o'zini fido qildi. Shu yo'sin otamiz Xudoning irodasini ado etdi. Unga abadul abad shon sharaflar bo'lsin. Amin. Hayronman. Sizlar qanchalik tez Masihning inoyatli da'vatidan yuz o'girib, boshqa bir Injilga sajda qildingizlar. Aslida boshqa Injil yo'q. Faqat ba'zilar sizlarni chalg'itib, Masih xushxabarini buzib ko'rsatishni xohlaydilar. Bordi-yu biz yoki hatto osmondan biror farishta kelib, o'zimiz sizlarga o'rgatgan Injildan boshqa bir xushxabar keltirsa, la'nati bo'lsin. Biz oldin ham aytgan edik, hozir yana aytyapman. Agar kimki sizlar qabul qilgan Injilga zid bo'lgan xabarni targ'ib etsa, la'nati bo'lsin. Endi men insonlardan maqtov izlayapmanmi yoki Xudodanmi? Nahotki insonlarga yoqmoqchi bo'lsam. Agar men hali ham insonlarga yoqmoqchi bo'lganimda edi, Masihning quli bo'la olmas edim. Ey birodarlar, sizlarga e'lon qilmoqdaman. Men targ'ib etayotgan Injil inson ijodi emas. Chunki men uni insondan qabul qilmaganman va hech kimdan ta'lim olmaganman, balki Iso Masihdan vahiy olganman. Mening Yahudi dinida kechgan ilgarigi hayotim haqida eshitgansizlar. Xudoning ummatiga haddan tashqari jabr zulm qilib, uni vayron qilar edim. Qavmimdan bo'lgan ko'p tengdoshlarimga qaraganda yahudiylikda hile muvaffaqiyat qozongan edim. Ota-bobolarim urf-odatlariga o'ta jon kuyar edim. Ammo Xudo muruvvat qilib, onam qornidayoq meni tanlagan. O'z inoyati bilan meni da'vat etgan edi. Men dunyo xalqlari orasida Xudo o'g'lining xushxabarini targ'ib qilishim uchun Xudo o'z vaqtida o'g'lini menga zohir qildi. Shunda men darhol odamzod bilan maslahatlashmadim. O'zimdan ilg'or havoriylarni ko'rgani Quddusga bormadim, balki Arabistonga ketib, keyin yana Damashqqa qaytdim. So'ngra 3 yildan keyin Butrus bilan tanishmoq uchun Quddusga bordim va uning yonida 15 kun bo'ldim. Lekin Rabbimiz Isoning ukasi Yoqubdan boshqa havoriylarning hech birini ko'rmadim. Men sizlarga nima yozayotgan bo'lsam, Xudo shohid, yolg'on emas. Undan so'ng Suriya va Kilikiya mamlakatlariga bordim. Yahudiya o'lkasidagi Masih jamoatlari esa meni shaxsan tanimasdilar. Ular faqat u bir vaqtlar bizlarga jabr zulm qilib yurgan kishi edi. Endi ilgari ildizi bilan quritmoqchi bo'lgan iymonni o'zi targ'ib qilmoqda degan gaplarni eshitar, men uchun Xudoni ulug'lar edilar.